parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en la 1264 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audigianta la 10 de augusto 2023 el Varsovio, por quiu tut aparte invitas Milada Švedo. Barbara kaj Pamela, nia nuniara raportista skipo, jam revenis el Torino, sed ancorau cifoje la tutan programon de nia elsendo ni dedicas alla sonechoi ligitai kun la 108 Universala Congreso de Esperanto.
La 108 Universala Congreso de Esperanto, Torino, Italio. Jam el Varsovio bonvenigas vin Barbara kaj Pamela. Malfacilus comenzi nian hodiavan raporton sen dankes primoi directitei alla tuta organiza stabo della 108 Universala Congresso de Esperanto en Torino, al afablai ciam helpo pretei membroi de lococo cae volontuloi della Congresso. El corandan condo al Luigi Fracaroli cae Marco Ciampa, kiu post iom svitigai provoi sukcesis alirigi la kongresan retconnecton al mia tekokomputilo kaj poŝtelefono. Al Francesco Amerio, kiu senhezite kondukis min al la iom distanca Zamenhof salonego, kie mi perdis nemalhaveblan kablon por niaj teknikaĵoj. Al Petro Balas, kiu tuj el sia teknika provizo pruntis al mi necesan teknikaĵon. Dankon al ili, dank al tiuj ĉi klopodoj ni sukcesis superi almenaŭ parte niajn teknikajn malfacilaĵojn. Tio ebligis, ke la kongresurbo aŭdiĝis 6 raportoj kun variaj, depende de la ebloj, sondokumentoj pretigitaj de nia redakcio. Nelaste tut corandancon alla redaczio della Taura Vocio, cae gia redaktoro Pier Luigi Cinquantini, ciui rimarcis nian dum congreson laboron informante en la fina numero della congresa curiero pri la ciutagai actualei retei elsendoi faratei della Ducapa te amo della Pola Retradio. Ancora foie tut corandancon. Krom la ĝisdataj sonscenaj raportoj el Torino, ni klopodis registri kelkajn apartajn intervjuojn, kiuj iom post iom aŭdiĝos en nia programo. Ne ĉiam la kondiĉoj kaj verdire manko de la studiaj kondiĉoj ebligis sonregistre interparoli, intervjui. Tamen ankaŭ tiuspecajn rikoltojn, kiel mi ĵus diris, ni kunportis el Torino. Krome ni esperas, ke baldaŭ antaŭ nia mikrofono gastos la proklamitej dum la 108 UKO plia honora prezidanto de UEA Renato Corsetti kaj 3 pliaj honoraj membroj de UEA Katalin Kovacs, Anna Levenstein kaj Cipke Privas, al kiuj tiuvoje nia redakcio ni ĉiuj direktas gratulojn pro ilia merita laboro por UEA. Sed nun pliaj sonscenoj el la lastaj kongresaj tagoj de la centoca uco en Torino. Multfoje kiam ni iras al la libroservo de la Torina uco, ni renkontas dežorantan tie. Ŝani, kiom longe vi jam dežoras kaj ankaŭ hodiaŭ, kiam ni renkontiĝas vendrede, vi havas iom longan dežortempon.
Jes, preskaŭ ĉiutage mi dežoras kelkajn horojn por libroservo, ke tiuj, kiuj volas aĉeti la librojn, ni intencas, ke ili libere en iru en la libroservo kaj lasu iliajn dorsosakojn kaj aliajn sakojn kun ni kaj ili aĉetu niajn multajn librojn tute libere kaj sen ia ĝeno.
Do dankon pro tiu ĉi deĵorado, ĉar tio signifas, ke vi ne povas partopreni aliajn programerojn.
Ne, tio ne estas la situacio. Kiam ajn mi volas partopreni en iu ajn prelego, mi havas kelkajn minutojn, mi povas esti anstataŭita de la lokoko, do mi ne diras, ke mi ne partoprenas en la aliaj prelegojn, certe mi eĉ hodiaŭ matene mi partoprenis en la prelego pri la omoto.
Ah, bone, dankon, kaj vi kvazaŭ kontestas miajn vortojn, ke via deĵorado iel malhelpas al vi kunĝui la kongresprogramon, kiuj aliaj programeroj estis por vi plej interesaj.
Jes, certe, mi partoprenis kelkajn prelegojn, kaj speciale prelego de sinjoro profesoro el Suda Koreio, kaj ankaŭ mi partoprenis ne nur la prelegojn, sed pri la muziko de Jomo kaj ankaŭ de Kimo.
Do koncertojn.
Jes. Ĉefe mi ŝatis partopreni en la prelego de sinjoro So Gilsu. Li estas tre eminenta esperantisto, do pri la arto, kulturo kaj historio li bone prelegis kaj mi multe ĝuis kaj profitis.
Ŝani menciis interalie sian partoprenon en la kunsido de Omoto.
Estas agrable gastigi antaŭ mia mikrofono Jasuo Tabuĉi, mian amikon, mian aŭskultanton, sed ĉifoje dum tiu ĉi renkontiĝo kadre de la Torina Kongreso mi ŝatus peti vin kelkajn vortojn pri via deĵorado kaj via programero dediĉita al Omoto.
Do nun mi havis la Omoto fakkunsidon kaj estas kelkaj elementoj. Unu estas pri la evento de la centenario de Omoto. Onisaburo Deguchi enkondukis Esperanton en Omoto ĝis cent jaroj. La kialo estas tri: unue por mondopaco, due por disvastigi instruon de Omoto al la tuta mondo, disvastigo de Esperanto. Gravaj eventoj estos okazigota en Kamioka Centro en Omoto. Unu de grandaj programeroj estas la prelego doktrino Margaret Zamenhof. La titolo no estas Esperanto kaj Zamenhofa familio. La granda elemento estas poemfesto, utamacifesto, kaj oni dediĉas la tankaon, utaon, poemon, en kiu oni dediĉas la preĝon al Dio, preĝon por paco. Kaj oni ĉantas elstaraj poemon en la altaro de Omoto sanktejo. Do mi en septembro centenario finas kaj de la septembro ni komencas la novan duan jarcenton kaj mi volas danki al grandaj Esperanta organizoj kaj Esperanta amikoj kaj bonaj amikoj kiel Barbara
kaj
mi devas danki kaj ni kune klopodu por mondopaco.
Kia estis interesiĝo pri via fakkonsilo? Antaŭe Omoto konsiloj estis tiom mebuntaj kaj logis tiom da kongresanoj. Nu, estas alia tempo, venis alia epoko, verŝajne estas iomete pli modeste. Sed tamen.
Do, mia balizo ne alvenis al haveno Torino, tial la afiŝoj por propagandi la fakkonsilon mi bone povis prepari. Sed estas paro de partoprenantoj, estas bone, ke ili ricevis la informon pri la centenaria festo kaj ili spektis la japan-duktarton Waraku, alia japana batad-arto, kaj ni kantis la himnon de Omoto, kaj ni havas la bonan tempon.
Antaŭtage de la vendreda programo ni gastigis antaŭ nia mikrofono la reprezentanton de KM.
Inter la kongresanoj ekster-eŭropaj dum la centoka ukoj ni renkontiĝas kun ilia Devi, kaj mi tre ĝojas, ĉar ĝis nun ni havis nur Skype-an, Zoom-an kontakton. Ĉu vi havas iujn apartajn taskojn dum ĉi tiu kongreso?
Ah, jes, fakte la plej grava tasko kiun mi devas fari ĉi tie, ĉar mi estas reprezentanto de KOM, Azia kaj Oceania Komisiono. La prezidanto sinjoro Atushi ne povas veni, ankaŭ nia vicprezidanto nur parte povas partopreni, do mi devas plenumi la taskon. Do vendrede okazos la kunsido, ĝi estos malfermita por la kongresanoj, do oni povas ĉeesti.
Ĉu vi povas diri al ni pri la plej gravaj aferoj, kiuj okazas en via mondoparto, pri kiuj vi volos paroli aŭ pri kiuj vi parolis dum la Universala Kongreso?
Ĉar tio estas kunsido de Azia kaj Oceania Komisiono, do plejparte nia landaj reprezentantoj raportos pri siaj aktualaj novaĵoj, agadoj. Kaj do en la komenco mi prezentos iomete pri KOM, ĉar mi pensas, ke ne ĉiuj konas, kio estas KOM. Kaj poste ni petos al nia reprezentantoj, landaj reprezentantoj, por prezenti mallonge. Kaj en la fina parto ni ankaŭ donos tempon al la ĉeestantoj por demandi aŭ komenti, se ili havas ion demandon pri nia agadoj.
Ĉu vi ŝatus kapti la okazon kaj diri ion al la vasta aŭskultantaro pri iuj notindaj atingaĵoj aŭ iuj informindaj aferoj, se temas pri la agado de via komisiono en diversaj landoj de la regiono?
Do lastajare ni sukcese okazigis la deka Azia kaj Oceania Kongreso en Busan, Koreio. Do tio estas bona atingo, ĉar lastajare 2022 ne estis komenco, homoj vojaĝis kaj kelkaj ne povas, tamen la kongreso bone realigis kaj ni havis diversajn programojn. Do tio estas unu atingo, kaj nun ĉiare niaj reprezentantoj, ekzemple el Japanio, ankaŭ volas okazigi kongreson, kaj ĝi okazos oktobre ĉiare. Kaj ankaŭ Ĉinio, ili ankaŭ havas diversajn agadojn, kaj ili volas ankaŭ raporti. Do estas multaj aferoj, kiun ni povas informi al nia ĉeestantoj.
Kion deziri do al via movado en tiu ĉi fora regiono, fora de Eŭropo?
Do mi nur volas diri, ke jes, Azio kaj Oceanio estas vasta kontinento, tamen kvankam ni havas defiojn, ĉar ne estas kiel en Eŭropo, oni povas proksime vojaĝas inter landoj. Do ni povas diri, ke post pandemio, dum pandemio fakte estis bona periodo por nia movado, ĉar ni povas doni pli da ŝanco por homoj, kiuj loĝas for aŭ ne povas ĉeesti en la ĉeesta kongreso ekzemple, sed ili vidas, ke niaj agadoj kaj ili povas kontribui ankaŭ al niaj agadoj. Ĉar ni plejparte okazigis lastajare niaj agadoj, kunvenoj, renkontiĝoj rete. Do por tio nun ni daŭrigas la aferojn, sed tamen ni ne lasas la ĉeestaj agadoj. Do ambaŭ ni kune aranĝas por progresigi movadon en Azia kaj Oceania.
Do gratulon pro ĉi tiuj viaj planoj, pro tio, kiamaniere vi realigas vian, efektivigas vian agadon. Kaj gratulon ankaŭ ĝuste pro tio, pri kio vi laste menciis, ĉar diversajn informojn pri viaj zoomaj renkontiĝoj ja ekas tra retejoj, ekzemple en Facebooko. Multajn sukcesojn en tiu daŭra laboro.
Koran dankon al vi, kaj mi esperas, ke viaj aŭskultantoj ankaŭ povas aŭskulti freŝajn novaĵojn de ni. Koran dankon.
Koran dankon.
Inter pluraj fakaj kunsidoj vendrede okazis la publika konsido de CET. Kelkajn informojn donis al ni profesoro Havri Tonkin. Ĵus finiĝis la publika konsido de CET, Centro de Esplorado kaj Dokumentado de la Universala Esperanto-Asocio. Ne sole vi parolis pri la agado de CET, sed ankaŭ la publiko starigis iujn konkretajn demandojn.
Jes, tiu CET, kiel ni nomas ĝin, estas lastatempe tre aktiva. Nia direktoro estas Mark Fettes, antaŭa prezidanto de UEA. Li estas mem lingvisto, okupiĝas pri lingvistikaj demandoj en universitato en Kanado, kaj li havas ĉirkaŭ si grupon de lingvistoj, kiuj okupiĝas pri la esplorado de demandoj kiuj rilatas al Esperanto, kaj ĉefe demandoj kiuj rilatas al la lingva situacio en la mondo, kaj la situo de Esperanto ene de tiu kunteksto. Ni aperigas revuon, tio estas scienca revuo, traktata science, kiu nomiĝas Lopo Lopo, lingvo politiko kaj lingvaj problemoj. Ni ankaŭ aperigas alian revuon, kiu ĉefe celas esperantistojn, fakte, kvankam ne ekskluzive, kaj tio nomiĝas ESO, nome Esperantologio 2. Esperanto Studies. Ĝi estas ĉefe revuo por nova talento, oni povus diri. Do, ĝi havas malpli altan pozicion inter la ĉefaj lingvistikaj revuoj, sed ĝi estas bona loko por homoj, kiuj havas ion por diri, ion por ekzemple esplorojn, kiujn ili povas priraporti. Do, ni klopodas tiamaniere allogi novan talenton, kun iom da bona sukceso, fakte. Do, tiom pri la revuoj diversaj, mi, ĉar mi prezidis tiun kunsidon, menciis ankaŭ la informilon por interlingvistoj. Tio estas kvazaŭ bulteno, kvankam ĝi aperas en reta formo, kvazaŭ bulteno, kiu simple informas pri novaĵoj, ĉu ne? Artikoloj, kiuj aperis, mencioj de Esperanto kaj rilataj problemoj en iu libro aŭ pri la atingoj de iu esploristo pri difinita afero. Do, ĝi estas esence bulteno por faciligi la laboron. Ĝi aperas en Esperanto, kaj dum iom da jaroj aperis ankaŭ en la angla, kaj ni nepre volas revivigi la anglan eldonon, ĉar tiam ni povas prezenti ĝin al homoj ekster niaj rondoj, kiuj eventuale povus esti iamaniere logataj al ni.
La atenton de la ekstera mondo sendube logis niaj ekskursoj, pri kiu interalie respondecis nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto. Se mi diras la nomon Rico Giacometto, miei auscultantoi eble ne miras, sed mi hodiau rencontiras con vi en Torino, en via urbo, dum la 100. Universala Congresso, che mi sias che vi ja ancau multe helpis alla loca congresa comitato, alla organizantoi, che xatus che vi omete racconto al niei auscultantoi pri tiu ci laboro via constante loggias nun en Britio, antau chio ma tempo vi venis all'Italio, al Torino.
Ciel vi giuste diris, la universala congresso ocasas en mia nascigiurbo, do pro tio mi estes tre fiera, tre contenta, tre gioia, ca jes, vi diris che mi cunlaboris cun la loco co, precipe ciel voluntulo por la excursoi, do ciam oni exciis che besonatas ciel eble plei multe da voluntului, mi inscribigis en la liston de voluntului, sed coprebbe vi diris ancau che mi nun tempi logis en Brituio, do mi ne povis fari alia in organisa in aferoin, tamen mi giois che mi povis esti en la traducistoi, accompanantoi en multae en la excurso, en la bela excurso de la urbo cae de la regiono.
Do eble diru al ni, ciuin excursoin vi gvidis, ciuin belajoin de Torino au eble de la regiono vi montris alla congressano.
Do, la unua felice momento venis antaula UCO, char mi accompanis kiel traducisto, ancau kiel accompananto, la antaucongressan excurson, du tagan antaucongressan excurson en Torino mem. Cai tie mi avis la gioion vidi la bela in construagion, historia in construagion della urbo centro, cae ne nur la duan tagon ni visitis exemple la basilicon de Superga, uno el simboloi de la urbo, de ci en la urbo ni vidas la basilicon en la monteto, de la basilico ni avas belegan panoramon de la urbo, la basilico avas plura in ligo in cui la historio cae l'architetturo de Torino cae de Piemonto, cae anche de Italio, comprenende. Ni avis la occasion sperti la belegan bonegan cuirarton de Italuio, doni mangis en du belai restaurazioi, cae la partoprenantoi diris post la fino de la mia tagmangio, ciutio estis la congressa banchedo, tiom bona estis la mangio.
No, tio estas giua por la gvidanto de la gruppo,
certo, certo. Mi nur parolis pri unu excurso, tamen mi partoprenis en plurai alia excursoi, pri quelcae mi ansciis, che mi estos la traducisto che è accompagnanto, pri aliai ne, tamen mi volonte eniris la rolon de nove della traducisto, che è accompagnanto por tivi excurso. Mi visitis multain aliain locoin, Museo Lavazza, exemple, Torino estes fama, che è la itala cefurbo de quelcae aferoi, inter ili autoi, chinarto, sed anca o cafo. Do, mi devas dir, la excursoi en cui mi partoprenis estis antau mercreda tago, cio nella tago en cui nenio casas en la...
Do, no, estes excusa tago.
Yes, estes excusa tago, yes. Tamen, nun fin fine mi povis giui pli la etoso della congresso mem, diversa in programmero, in caiti el pludo.
Rizzo, yes. Ciò tio estes via unua universala congresso?
Yes, facte, yes.
La unua en maschicciurba?
Yes, belega afero, cio ne, yes, mi certe ne povis maltrafigi.
Do, tu estes io, cio aparte logis vin, cio aparte interessis vin, cio aparte impressis vin.
Do, ciel unua congressano, eble ne, mi iris cun tutte malfermite i oculoi cae provis cesti, ciel eble plei multe da presento i prelegoi, cae facte miris de ciambro al ciambro, de prelego al prelego, cae tiel plu.
Por metti la naso.
Yes, por metti la naso, cae tiel plu. Do, mi ciam interessigis pri la, por ni, europanoi, forai asiai landoi, do, Cinuio, Coreuio, Japanuio, do, eble yes, eble se mi debus electi du au tre prelego, in mi electus tiuin, do iero cae odio mi cestis prelego in pri Oomoto, quiu compreneble havas gravan interessan ligon cun Esperanto, la prelego pri uambolismo, anca utio, la prelego pri buddhisma meditado, do ien, se tio estas mia persona. Tamen mi vole provi cesti, chielebbe premuto da programmero, tamen mi zias antau la congresso, che mi maltrafos por al mi interessa in prelego, in se tio...
Tio, se aspetto de ciu congresano, neniu el ni povas partopreni ciuin prelegoin. Esas grava parto de la congresumado corridora, kiam oni riposas, kiam oni trinkas, kiam oni re-renkontiĝas, kiam oni ne havas vorton, sed salutas unu la alian. Tio estas ĝuste la beleco de la Universala Kongreso. Iom neatendite, sed kun granda plezuro, ni renkontiĝis en Torino con mia malnova collegino la Cina Radio Internazia, Yu Jinchao, chi el placas al vi la congresso, chi u programmero estis al vi play placai.
Civiare la congresso estas mia plezuro por partopreni. Fakte ciui programoi interesas mi, kaj aparte mi tre ŝatas la congresa temo ciare, char estas la granda temo, ĉu? En migrado confluo de la homai valoro, estas granda temo. Mi mem ne havas tre clara ideon, tamen mi jam aŭskultis kelkaj prelegoj. Mi pensas, ke tre disvastigas mia pensado. Tamen tre ŝatas mi la aŭtora duonhoro, do la aŭtoroj parolas liaj sukceso, atingo en verkado, en tradukado aŭ en eldonado. Estas tre granda sukceso de nia Esperanta kulturo, mi pensas. Fakte mi tre ĝuas iliaj parolado.
Ankoraŭ en la lastaj minutoj de la vendreda kongresa programo ni eksciis pri interesa Esperanto laboro en Madagaskaro. Mi renkontiĝas antaŭ mikrofone kun Renia. Renia, kiel vi ĝuis la kongreson? Ĝi preskaŭ finiĝas, ankoraŭ en la fono estas la muziko de la internacia arta vespero. Kiam vi venis al Eŭropo, aŭ eble vi estas en Eŭropo?
Saluton, mi ne loĝas ĉi tie en Eŭropo, sed en Madagaskaro, do mi devis fari 16 horojn por alveni ĉi tie en Italio. Kaj mi tre ĝuas de la Universala Kongreso, ĉar tio estas mia unua Universala Kongreso, kaj tio estas tre granda evento, kaj mi spertiĝis pri multaj aferoj, ĉar mi renkontiĝis kun multaj homoj el diversaj landoj, kaj tio estas tre granda evento por mi, kaj mi povas diri, ke kiam mi alvenos al mia lando, mi povas diri kaj disdoni miaj spertojn al miaj samlandanojn, ĉar ĝi estas tre grava kaj mi povas diri ankaŭ ke mi volas ĉiujare partopreni en UKO.
Do mi jam deziras al vi ke ni renkontiĝu aŭ almenaŭ vi venu al la Tanzania
kongreso. Certe, jes.
Ĉu vi havas iujn apartajn spertojn ligitajn kun la programo de la 100 Universala Kongreso? Ĉu estas io kio aparte frapis vian atenton?
Jes, certe, sed mi ne scias antaŭe ke ekzistas kongreseto por infanoj de kongresanoj. Do mi multe ŝategis esti ĉi tie por prizorgi pri la infanoj, ĉar estis iomete for de la kongresejo, sed mi ĝuis de la kongreseto kun infanoj, ĉar mi povis fari multajn aferojn kune.
Ĉu tio signifas, ke vi pli multan tempon pasigis kun la infanoj?
Jes.
Aliflanke mi aŭdis, ke vi subiĝis ankaŭ al ekzameno. Ĉe kiu nivelo vi ekzameniĝis? Kio estis facila, kio estas eble iom malfacila?
En la bazo mi volis trapasi la B1, sed kiam ni faris la paroladan ekzamenojn, la ekzameniĝanto diris al mi, ke mi devas trapasi B2, ne la B1. Do mi devis ŝanĝi, mi trapasis ĝin.
Tio signifas, ke oni jam rekonis, ke via parolkapablo kaj via lingvo scias estas multe pli alta, ol vi mem supozis.
Jes, jes, jes. Do mi trapasis la B2an ekzamenon. Plej malfacila estis la skriba ekzameno.
Kiel la skriba ŝajnis al vi pli malfacila ol la aŭdo?
Jes, 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 ĉar ĝi havis multajn vortojn, kiujn mi ne ankoraŭ sciis. Tamen la aŭskulta ekzameno estis pli facila.
Mi tre ĝojas kaj mi kredas, ke baldaŭ mi ricevos atestilon. Sed kiam vi komencis lerni la lingvon?
Jes, certe ekde 2010 mi jam sciis pri la lingvo per unu kolegino de mia lernejo, sed poste en 2019, kiam alvenis la infektiĝo COVID-2019, mi havis nenion por fari, do mi eklernis Esperanton rete. Do en 2020 mi ekparolis la lingvon. Yes, kaj en 2022 mi estis en Senegalo por la Afrika Kongreso, ĉar mi estis elektita komisionano de la Afrika Komisiono.
Do gratulon.
Dankegon.
Tuj rapide post la lerno de lingvo ankaŭ vi eniris la organizan laboron.
Yes, yes.
Kaj kiel statas la movado en Madagaskaro?
En Madagaskaro ni havas multajn esperantistojn, sed ili ne tre movadas en la Esperantujo, sed mi kaj aliaj amikoj laboras multe por ke la Esperanto povu esti pli konata de malagasaj popoloj. Kaj nuntempe ni organizas seminarion por decembro por renuigi esperantistojn kaj movigi kaj ankaŭ revivigi nian landan asocion, ĉar ĝi ege dormis ĝis nun. Do ni organizas tion seminarion por plibonigi la situacion de nia Esperanto-movado.
Multajn sukcesojn en via laboro. Kaj kompreneble ni ŝatus kelkfoje kaj pli ofte, ĉar preskaŭ neniam ni ricevas la informojn pri la Esperanto-movado en Madagaskaro.
Yes.
Do Rania, mi kalkulas je vi, ke ne nur vi konu la situacion kaj ĝoju pro la situacio progresanta en Madagaskaro, sed ankaŭ pri tio eksciu ankaŭ multaj aliaj esperantistoj en diversaj mondopartoj.
Dankegon al vi.
Kun la espero ke ĉiam pli multaj novaĵoj pri Esperanto-aktivadoj en diversaj mondopartoj atingos nian redakcion, ni komune aŭskultu fragmente la kanton el la internacia arta vespero en la plenumo de Ilia Dewi kaj Abel.
Esperanto estas por ĉiu. Esperanto estas por ĉiu.
Ge signoroi, finigas nia unua postcongressa Esperanto elsendo jam el Varsovio. Tra la son documenta retro rigarda bukedo, gvidis vin redaktorino Barbara Pietrzak. Ni gioios legi viain reagain commentoin, se vi pasigis agrablan tempon kun ni hodiau, kai ancau dum la son scenai rapportoi recte el Torino. Memoru do, che nur de viai commentoi cae la sen avara donatza subteno dependas la estontezzo de nia laboro. Ni core cae anticipe dankas pro via comprenemo cae helpo. Gis la sekva Esperanto elsendo el Varsovio, signorinoi cae signoroi, gis baldau.